Lastentarha kuuluu tehtaiden ja muiden työyhteisöjen varustukseen. Tavallisesti molemmat vanhemmat käyvät työssä ja jonkun on huolehdittava lapsista, ainakin mikäli ei ole mahdollista järjestää isovanhempia heitä valvomaan, niin kuin monet Kiinassa tekevät. Lastentarhassa voi pitää lasta vaikka viikon ajan ympäri vuorokauden pienestä korvauksesta. Heistä pidetään siellä hyvää huolta. Siellä lapsi samalla oppii elämään yhteisössä. Lelujen yksityisomistusta ei lastentarhoissa ole, kaikki annetaan yhteiseen käyttöön. Sanotaan myös, että kiinalaiset lapset eivät tappele keskenään. 7-vuotiaasta lähtien kiinalainen voi jo kuulua poliittiseen järjestöön, nuoriin pioneereihin. Pioneeriksi tulijan täytyy osoittaa tiettyä poliittista kuntoa ennen kuin hänet hyväksytään jäseneksi. Tämän hän voi tietenkin osoittaa lastentarhassa. On kylläkin niin, että pioneeri-ikäisiä lapsia, siis 7-15-ikäisiä, ei juuri näe ilman tämän järjestön jäsenyyttä kuvaavaa punaista kaulaliinaa. Pioneereilla on omat kokoontumispaikkansa, josta näyttävin lienee Shanghain pioneeritalo. Se kuului ennen yksityiselle. Nyt siellä käy päivittäin 3000 nuorta pioneeria leikkimässä. Lapset tuntuvat täyttävän talon kokonaan, mutta touhua riittää kaikille. Leikitään piirileikkiä ja lauletaan. Erityisissä laitteissa voi hirttää erehdyttävästi presidentti Johnsonin näköisen imperialistin tai heittää samannäköistä miestä pallolla naamaa. Toisaalla esitetään työ- tai vallankumousaiheisia lastenoopperoita, taikka kuunnellaan vanhempien ihmisten kertomuksia vapautumista edeltäneeltä kurjalta ajalta. Vanhemmat pioneerit askartelevat pienoismallien ja radioiden, jopa televisioiden parissa. Hauskaa on. Muuan 10-vuotias selittää, että ihmiselämässä on 3 suuren onnen hetkeä. Liittyminen pioneereihin, liittyminen kommunistiseen nuorisoliittoon ja lopulta liittyminen kommunistiseen puolueeseen. Pioneeritoiminta on harrastus ja melkein kaikki pioneeri-ikäiset ovat koulussa. Alakoulu 7-13 vuoden vanhoille käydään periaatteessa 100-prosenttisesti. Jotkut jatkavat 6-vuotisessa keskikoulussa ja yliopisto-opiskelu kestää Kiinassa 4-5 vuoteen. Kiinassa tiedetään, miten tärkeä tekijä koulutus on taloudellisen kasvun kannalta, mutta koulutuksen pullonkaulana on, niin kuin meilläkin, opettajavoiman puute. Tätä ongelmaa on Kiinassa koitettu ratkaista porrastamalla oppilaiden lomat ja ne vuosittaiset kuukaudet, jotka keskikouluasteelta eteenpäin käytetään ruumiilliseen työhön. Pidetään hyvin tarpeellisena, että koululaiset myös tekevät nimenomaan ruumiillista työtä, jotta he säilyttäisivät yhteyden tähän elämänmuotoon, joka Kiinassa on ehkä kaikkein arvokkain. Ruumiillisen työntekijät näet osallistuvat välittömästi tuotantoon, ja yhteiskunta rakennetaan oikeastaan heidän työllään. Muut ovat heidän palvelijoitaan. Nykyään Kiinassa on kokeilun alla suunnitelma, jonka mukaan koululaiset jakaisivat aikansa puoliksi ruumiillisen työn ja koulunkäynnin kesken. Tällä tavoin teoria ja käytäntö yhdistetään ihmisen kehittyessä, ja samalla vielä tehokkaammin varmistetaan, etteivät nuoret vieraantuisi ihmisen arvokkaimmasta elämänmuodosta. Mitä koulussa opitaan, siitä kertoo itäisessä Sisä-Mongoliassa Hailarin kaupungin lukion rehtori.
Matematiikassa pääsemme tasogeometriaan ja trigonometriaan. Oppilaat lukevat myös fysiikkaa, kemiaa ja lääketiedettä. Historiassa käsitellään pääasiassa Kiinan ja Mongolian uusinta historiaa. Sittenhän meillä on sekä kiinan kielen että mongolian kielen opetusta. Ranskan vallankumouksestako? Meidän oppilaamme tietävät, mikä se on. Sanoma- ja aikakauslehtien avulla opetamme lapsille, mitä imperialismi on ja miten siihen on suhtauduttava. Ei se vaikeaa ole. Vietnamissahan käydään sotaa, imperialistit pitävät hallussaan Taiwania ja amerikkalaiset loukkaavat ilmatilaamme ja aluevesiämme. Neuvostoliitosta saadaan tietoja samoista opetusvälineistä. Oppilaani tietävät, että neuvostojohto harjoittaa revisionismia.
Tuntuu tosiaan siltä, että kiinalaisille imperialismin käsite ei kaivannut kummempia ymmärtämislahjoja, mutta revisionismin käsittäminen saattaisi jo vaatia enemmän poliittista harrastusta. Parikymmenvuotias maalaistyttö selittää Shenzhen maakunnassa käsitystään Neuvostoliitosta seuraavasti.
Neuvostoliittolaiset ovat hienoa kansaa, jolla on marxilais-leniniläinen perinne. He ovat meidän ystäviämme, mutta heidän johtajansa ovat langenneet revisionismiin. Niin tietenkin tuotantovälineet ovat nimellisesti sielläkin kansan omistuksessa, mutta kuilu neuvostojohtajien ja tavallisen kansan palkkojen välillä on suuri. Ja tällä tavalla johtajat hyötyvät tuotannosta enemmän kuin kansa, eivätkä tuotantovälineet siis ole oikeastaan kansan omia. Ei Neuvostoliittoa voi kapitalistiseksi sanoa, mutta siihen suuntaan se on hyvää vauhtia menossa ja onhan se läheisessä yhteistyössä imperialistien kanssa.
Tämä tyttönen oli käynyt koulua 9 vuotta, mutta tuntui olevan valmis väittelyyn neuvostoliittolaisten kanssa sosialismista. Minä olin ehkä kuitenkin väärä henkilö keskustelukumppaniksi, mutta mitä hän tietää sellaisesta kapitalistisesta maasta kuin Suomi?
Suomen kansa on hienoa kansaa, ja kun se herää ja nousee kapitalisteja ja hallitsevia piirejä vastaan, niin Kiinan kansa tukee sitä päättäväisesti, niin kuin kaikkia muitakin sosialistisia vallankumouksia. Meidän aikanamme ei kapitalismilla ole tulevaisuutta. Että hallitus olisi kaadettava parlamentaarisesti. Historia ei tunne yhtään tapausta, jossa vallankumous olisi toteutettu parlamentaarisin keinoin. Indonesiankin parlamentissa oli monta kommunistia, mutta he eivät saaneet mitään aikaan. Järjestelmä on yhä kapitalistinen. Osallistuminen parlamenttiyhteistyöhön on revisionismia, ja tämän salliminen on keino, jolla taantumus lamauttaa kommunistien valppauden. Että teidän vaalinne ovat vapaat. Kuinka niissä ostetaan äänet?
Olipa tytön mielipiteistä muuten mitä mieltä tahansa, tuntui joka tapauksessa siltä, että parlamentaarisen demokratian velvoitteet ja mahdollisuudet olivat hänelle outoja, niin kuin monille muillekin aasialaisille. Tämä ei kuitenkaan koske Kiinan johtajia, jotka eivät noin varauksetta vertaa meidän maatamme Indonesiaan. He ovat sanoneetkin, että väkivalta on oikeastaan vasta viimeinen keino vallankumouksen toteuttamiseksi. Eri asia tietenkin on, että Euroopan ei-sosialistiset hyvinvointivaltiot ovat Kiinalle maantieteellisesti ja poliittisestikin hyvin kaukainen alue. Asia ehkä selventää, jos sitä tarkastelee käänteisesti meidän näkökulmastamme. Muuan Suomea tunteva kiinalainen kertoi minulle lukeneensa meidän koulujemme maantiedon ja historian oppikirjoja ja valitti, että tuoreimmat Kiinaa koskevat tiedot ovat niissä ainakin 50 vuotta vanhoja. Ja 50 vuodessa on Kiinassa tapahtunut paljon, niin kuin meilläkin. Sama henkilö kävi myös elokuvissa, joissa kansainväliset suurroistot tuntuivat järjestään olevan kiinalaisia. Kiinalainen ylioppilas käyttää siis opiskelunsa 4-5 vuotta. Hän opiskelee suurin piirtein samoja asioita kuin meikäläisetkin. Mutta humanistiset aineet ovat Kiinassa paljon vähemmällä. Nehän eivät hyödytä tuottavaa työtä, eivätkä ole avuksi työläisille ja talonpojille, joiden palveleminen on kuitenkin opiskelun tarkoitus Kiinassa. Viime aikoina on havaittu, että sivistyneistö ei täysin ymmärräkään tätä velvollisuuttaan, ja sen vuoksi kulttuurivallankumous on ulotettu opetuslaitokseenkin. Koulut pannaan nyt puoleksi vuodeksi kiinni, ja sillä aikaa uusitaan opetusjärjestelmä. Tämä sisältää muun muassa koulunkäynnin eri vaiheissa tapahtuvien karsintatutkintojen poistamisen, ja sen, että oikeus jatkokoulutukseen tästä lähtien määräytyy poliittisten perusteiden mukaan. Tämän uudistuksen syitä selvittää Kansan Päivälehti seuraavasti.
Opiskelijoiden vanha karsintajärjestelmä on mitä vaarallisin ja harmillisin sosialismille. Se ei aseta sosialistista politiikkaa, vaan porvarillisen politiikan oppimäärät määrääviksi. Tämä järjestelmä on esteenä nuorison mielten vallankumouksellistamiselle ja rohkaisee nuoria pyrkimään porvarillisiksi asiantuntijoiksi porvarillisilla pyrkyrin menetelmillä ja pyrkimään henkilökohtaiseen maineeseen, hyvinvointiin ja asemaan. On ilmeistä, että porvarillinen karsintajärjestelmä on esteenä maamme sosialistiselle rakennustyölle.
Vielä ei voida sanoa, miltä osin opetusjärjestelmä muutoin muuttuu, joten tietomme ovat keväisiä. Sianin teknillisessä yliopistossa 10% kaikkien opiskelijoiden luennosta käytettiin politiikan opetukseen. Tässä yliopistossa kokeiltiin myös kursseja, joilla nuoret insinöörinalut käyttivät 40% opiskeluajastaan työhön yliopiston konepajalla. Sanottiin, että näille opiskelijoille teoreettinenkin opetus oli helpompaa kuin niille, jotka harjoittelivat käytännössä vähemmän. Onko opiskelu ylipäänsä vaikeaa? Huhehutin yliopiston matematiikkaa opiskelevat tytöt vastaavat.
Me olemme kiinnostuneita matematiikasta ja tekemällä kovasti työtä sen ymmärtäminen käy helpoksi. Me olemme toistaiseksi selvinneet ensimmäisellä yrittämällä kaikista tenteistämme. Nyt meillä on kevätloma, 4 päivää vapaata ja me retkeilemme ja huvittelemme, mutta käytämme myös osan ajasta opiskeluun. Me menemme iltaisin nukkumaan 9:40 ja nousemme ylös 6:00. Niin ja tämän loman jälkeen alkavana kesäaikana menemme vuoteeseen vasta 11:30 ja nousemme ylös 5:30. Se on tämän asuntolan järjestys. Ei meidän ole tarvinnut yöllä lukea. Lauantaisin käymme elokuvissa, silloin yliopistolla näytellään filmi. Pidämme erityisesti luokkataistelua kuvaavista filmeistä. Kyllä me joskus käymme poikienkin kanssa ulkona ja joskus vain tyttöseurassa. Tänä aamuna me kävimme yhdessä varuskunnassa tapaamassa muutamia sotilaita. He ovat meidän hyviä ystäviämme ja käyvät myös täällä meitä tapaamassa.
Tytöt asuvat yliopiston asuntolassa melko ahtaasti. Ehkä 8 neliön huoneessa on 5 vuodetta, pöytä ja tuoli. 2 vuodetta on tietenkin 2 kerroksessa. Opiskelu ei tuntunut paljon rasittavan tyttöjä. Heillä oli aikaa muuhunkin, poikiinkin. Mutta nämä tytöt ovat vasta 20-vuotiaita. Tämän ikäisenä he eivät voi ajatella avioliittoa, sillä puolue suosittelee sellaisten ajatusten siirtämistä lähemmäksi 30 ikävuotta. Tämä ei ole määräys, mutta sitä noudatetaan. Länsimainen ihminen otaksuisi, että tämmöinen tapa lisää esiaviollisia suhteita ja aviottomia lapsia. Kyllä aviottomia lapsia varmasti syntyy, myönsivät kiinalaiset kohteliaasti tapansa mukaan, mutta kukaan ei osannut varmasti sanoa yhtään tapausta. Sukupuolielämä kuuluu kiinalaisten mielestä ehdottomasti vain avioliittoon, ei sen ulkopuolelle. Ei tämä sitä merkitse, että me elättelisimme jonkinlaisia porvarillisia ennakkoluuloja näissä asioissa, kiinalaiset selittävät, mutta me suhtaudumme rakkauteen vakavasti. Niin kaikesta päätellen kiinalaiset suhtautuvat sukupuoliasioihin vakavuudella, jota jotkut saattavat pitää puritaanisuutena. Mutta Kiinan kävijän vaikutelmaksi jää, että nämä asiat lopultakin ovat aika vähäpätöisiä. Kiinassa ei näet lainkaan esiinny sellaista sukupuolisuuden arvostusta rajoittavan moraalin vastapainona kuin esimerkiksi meidän maassamme. Ja tuntuukin siltä, että kiinalainen ankara sukupuolimoraali ei ole kaksoismoraalia. Wang Chu-chen, shensiiläinen maalaistyttö, on mennyt juuri naimisiin. Hänen uudessa kodissaan kylän vanha puoluesihteeri halusi kertoa meille avioliitosta ja rakkaudesta Kiinassa.
Silloin vanhaan aikaan perheet päättivät avioliiton morsiamen puolesta, ja nuoret eivät ollenkaan nähneet toisiaan ennen avioliittoa. Häätilaisuuteensin morsian tuotiin kasvot peitettyinä, ja vasta häiden jälkeen sulhanen näki, mitä oli saanut. Sulhanen joutui maksamaan naimakauppaa päätettäessä morsiamen perheelle rahaa, ja tästä syystä köyhät eivät vanhassa Kiinassa voineet ollenkaan mennä naimisiin. Ja nythän meillä Kiinassa on vapaa rakkaus. Nuoret voivat näet ennen avioliittoa tutustua toisiinsa ja he voivat päättää avioliitostaan vapaasti. Kenelläkään ei ole oikeutta puuttua siihen. Tietenkin pääasia, mitä nuoret toisissaan arvostavat, on poliittinen valveutuneisuus, ja tämä asia ratkaisee luonnollisesti myös aviopuolison valinnan.
Vangin uuden kodin seinillä roikkuu toistakymmentä peiliä. Kiinassa on kuulemma tapana antaa niitä häälahjaksi. Lipaston yläpuolelle ripustetun peilin molemmin puolin on asetettu punaiset silkkiviirit, jossa lukee "Älä koskaan unohda puoluetta ja emansipaatiota" ja "Kiitä puhemies Maota sinua kohdanneesta onnesta". Lauseet ovat yhtä pitkät ja muodostavat runollisen yhdistelmän. Avioliitossakin on muistettava yhteiskunta, ja yhteiskunta toivoo nykyisin voivansa laskea Kiinan vuotuisin syntyvyyden 2%. Tämä edellyttää lapsirajoitusta, pieniä perheitä. Puolue suosittelee nykyään kaksilapsijärjestelmää, tietenkin vapaaehtoisella pohjalla. Muuan shanghailainen nuori rouva on jo kahden lapsen äiti, toinen on viiden vanha, toinen yhden. Aikooko hän hankkia lisää?
这要看将来的情形，看我们国家，就是，if the state needs.
Mikäli valtio tarvitsee, on sosialistinen vastaus. Siinä kansankommunissa, jossa tapasimme nuoren vangrouvan, viljellään vihanneksia. Tapaamme rikkaruohoa kitkemässä työhön nähden melko pitkälle koulutettua väkeä. Muutamat ovat käyneet keskikoulunkin. Heitä kutsutaan kommunin nuoreksi älymystöksi.
Me ajattelimme aikanaan valmistua insinööreiksi, kirjailijoiksi tai virkamiehiksi. Mutta sitten me opimme poliittisen opetuksen yhteydessä koulussa ja luettuamme puhemies Maon teoksia, että maanviljelys on sekin tärkeä työtä vallankumouksen hyväksi. Kiinassa on laajat maanviljelysalueet, joilla riittää työtä meille hieman oppineillekin. Täällä me voimme yhdistää omat tietomme ja vanhojen maanviljelijöiden kokemukset lisätäksemme tuotantoa. Puolue on lähettänyt meidät tänne, ja täällä on meidän paikkamme.
Näistä nuorista oli porvarillinen ajattelu karsiutunut, kun he lukivat Mao Tse-tungin teoksia. Kiinassa tuntuu jokainen lueskelevan niitä vapaa-aikoinaan. Maon teokset ovat suurimmaksi osaksi peräisin vapautumista edeltävältä ajalta, siis vallankumoussodan ajalta, mutta ne sisältävät ajatuksia ja opetuksia, joita sovelletaan melkein kaikkiin elämän aloihin. Sillä vallankumouksellinen taistelu ulottuu kaikille elämän aloille. Määritelmän mukaan tämä taistelu jakaantuu kolmeen osaan. Luokkataistelu, taistelu tuotannon lisäämiseksi ja tieteellisten kokeilujen taistelu. On selvää, että käsite taistelu on ymmärrettävä tässä aika laajasti. Kaksi jälkimmäistä niistä liittyy selvästi tuotannon kohottamiskampanjaan, mutta ensimmäinen ulottuu laajemmalle alueelle. Huheotin yliopiston tytöt kertoivat pitävänsä eniten luokkataistelua kuvaavista filmeistä. Myös taide on vallankumouksellista. Sen tulee olla sitä, koska kulttuuri ja taide palvelevat aina tiettyjä yhteiskuntaluokkia, selitti Mao Tse-tung Yanangissa vuonna 1942.
Itse asiassa ei olekaan sellaista asiaa kuin taide taiteen vuoksi. Taidetta, joka olisi erillään ja riippumaton politiikasta. Proletaarinen kirjallisuus ja taide on osa proletaariaatin vallankumousta. Sen vuoksi puolueen työ kirjallisuuden ja taiteen alalla on osa puolueen vallankumouksellista työtä kokonaisuudessaan ja on alistettava puolueen vallankumouksellisiin tavoitteisiin aina kunakin aikana. Lisäksi kun sanomme, että kirjallisuus ja taide on alistettava politiikalle, tarkoitamme joukkojen, emmekä joidenkin niin sanottujen valtiomiesten politiikkaa. Politiikka on luokkataistelua, ei yksilöiden toimintaa. Vallankumouksellinen taistelu aatteellisella ja kulttuuririntamalla on alistettava poliittisen taistelun alaiseksi, sillä luokan ja joukkojen tarpeet voivat löytää ilmauksensa vain politiikan välityksellä. Vallankumouksen johtajat, poliitikot, ovat vain miljoonien valtiomiesten kansanjohtajia. Heidän tehtävänsä on koota näiden miljoonien valtiomiesten mielipiteet, muotoilla ne ja palauttaa ne heille takaisin pantavaksi toimeen. He eivät ole sellaisia aristokraattisia valtiomiehiä, jotka työskentelevät suljettujen ovien takana ja kuvittelevat omistavansa viisasten kiven. Tässä on proletaarivaltiomiehen ja rappeutuneen porvarillisen valtiomiehen ero. Ja tämä selittää, miten meidän taiteemme poliittinen sisältö ja sen totuudenmukaisuus on yhdistettävissä.
Lyhyesti sanottuna, politiikan on oltava määräävänä taiteessakin. Taiteilijan on kuvattava luokkataistelua, poliittista todellisuutta, jotta hän palvelisi todella kansaa. Kiinalaisen elämän sisältö on vallankumous, eli sosialistisen Kiinan rakentaminen. Tämän eteen on tehtävä suhteellisen kovasti työtä, mutta vastapalvelukseksi saadaan turvallisuutta. Pekingiläiset työläistytöt kertovat elämästään seuraavaa.
Me olemme vielä liian nuoria ajatellaksemme avioliittoa. Me ansaitsemme täällä puuvilatehtaassa harjoittelijan palkkaa 40 markkaa kuukaudessa. 13 menee ruokaan ja loput panemme pankkiin. Miksikö? No me tahdomme auttaa sosialistista rakennustyötä. Joskus ostamme kirjoja niin kuin Nuoren sotilaan päiväkirjan ja Puhemies Maon teoksia. Opiskelemme ja koitamme kehittää itseämme Kiinan rakentajiksi.
Niin monet kiinalaiset tuntuvat nykyisin säästävän rahaa, asia joka ei olisi tullut kysymykseenkään vanhoina aikoina. Toisten kohdalla on kysymys tavoitesäästämisestä. Nuoret parit päättävät hankkia radion tai polkupyörän tai muuta. Mutta monesti näyttää siltä, että ihmiset vievät rahansa pankkiin vain siksi, että ei ole muuta, mihin he olisivat sen käyttäneet. Vaikka Kiinassa on kaupan monenlaista kulutustavaraa, mainosmiehet eivät ole tekemässä kiinalaisista kuluttajia, luomassa tarpeita. Perustarpeista taas yhteiskunta pitää huolen, niitä ei tarvitse itse ajatella, eikä niihin ole juuri mahdollista vaikuttaa. Meikäläinen pärjäämisen tarve ja yhteiskunnallisella asemalla kilpaileminen taas on Kiinassa suorastaan tuomittavaa, niin kuin aikaisemmasta on käynyt ilmi. Kun kiinalainen vaan täyttää velvollisuutensa yhteiskuntaa kohtaan, niin yhteiskunta tekee parhaansa huolehtiakseen hänestä. Mutta ihmiset eivät ole samaan muottiin valettuja. On olemassa kiltimpiä ja vähemmän kilttejä. On olemassa kurinpito-ongelmia suuressa koko Kiinan mittakaavassa, ja niitä on myös Hailarin lukiossa, jonka rehtorilla on taas puheenvuoro.
Yksi poika ei seurannut opetusta, vaan häiritsi muita ja luki oppitunneilla asian kuulumattomia kirjoja. Mutta me saimme hänet järjestykseen puolen vuoden opetuksen jälkeen. Siinä meitä avustivat hänen vanhempansa ja luokkatoverinsa. Kun ryhtyy kurinpalautustoimiin, on tietenkin etsittävä kurittomuuden syyt. Me huomasimme, että hän oli poikkeuksellisen etevä ja pitkästyi tunneilla. Opettamalla saimme hänet kuitenkin järjestykseen.
Kiinalaiset uskovat, että epäsosiaalisuus johtuu luokkavastakohdista ja että ihmisen voi parantaa, ainakin Kiinassa, tästä viasta, selittämällä hänelle asiat ja opettamalla häntä. Kiinan vankilat ovat nekin kasvatuslaitoksia, joissa ihmisiä koitetaan käännyttää oikealle tielle. Kuolemantuomitutkin voidaan vapauttaa, mikäli he 2 vuoden kuluessa tuomiostaan osoittavat katuvansa. Ja tuntuu siltä, että kasvatus tehoaa. Shanghaissa, joka ennen oli Tyynenmeren seudun rikollisuuden pääkaupunki, on mahdotonta edes hävittää kynäänsä. Ja polkupyöräkuli ehdottaa kuljetuksesta niin pientä maksua, että tinkimään ei kehtaa ruveta. Tämä siitä huolimatta, että poliiseja ei näy mailla halmeilla. Kiinan poliisien pääasiallinen toimi tuntuu olevan liikenteen ohjaileminen. Passipoliiseja ei ole. Tällaisen pyhäkoulurehellisyyden selittää tietenkin osittain kollektiivinen kuri. Kiinalaiset seurailevat tarkoin toistensa toimia, yksityiselämääkin, ja laittomuuksien harjoittaminen sellaisissa olosuhteissa on vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Kiinalaisten sosiaalinen mielenlaatu ja velvollisuuden tunto hämmästyttävät eurooppalaista, varsinkin jos hän on kuullut, millaista siellä on ennen ollut, esimerkiksi Shanghaissa. Mutta ehkäpä selitys onkin siinä. Jos on olemassa tavallisissa ihmisissä parempia ja huonompia vallankumouksellisia, niin on sellaisiakin, jotka kelpaavat kaikille esimerkiksi. Sellainen on 23-vuotias satamies Wang Jia. Hän kuoli viime syksynä opettaessaan milisijoukoille miinan toimintaa. Viallinen miina räjähti katselijoiden keskellä, mutta Wang huomasi sen ajoissa ja ehti heittäytyä miinan päälle, jotteivät katselijat vahingoittuisi. Nämä selvisivätkin pelkällä säikähdyksellä, mutta Wang kuoli. Hän uhrautui vallankumoukselle ja hänestä tuli sankari, josta lauletaan vappuna Pekingin puistoissa. Hänestä laulavat tuhannet ja hänen päiväkirjansa, vallankumouksellisen sotilaan muistiinpanot, on julkaistu ja se leviää miljoona painoksina. Joulukuussa 1964 hän kirjoitti siihen tähän tapaan.
Minä luin taas kerran Maon kirjoitukset kansan palvelemisesta ja Norman Bethunen muistolle. En ollutkaan aikaisemmin lukenut niitä näin perusteellisesti. Chang Sidön ja Bethunen osoittama epäitsekkyys, joka asetti aina toisten tarpeet omiensa edelle, lumosi minut. Mitä varten ihminen elää? Tämä on jokaisen ihmisen perusongelma, enkä minä ollut juuri ajatellut sitä aikaisemmin, enkä siis ollut löytänyt siihen vastaustakaan. Tähän puhemies Mao antaa selvän vastauksen. Sotajoukkomme ovat olemassa ainoastaan kansan vapautumista varten, ja ne palvelevat elämällään ja sielullaan kansan etuja. Hän kehoittaa myös oppimaan Bethunelta epäitsekkyyttä ja uhrimieltä ja jatkaa. Vain tältä pohjalta voi kasvaa jaloksi, luonteeltaan kristallinkirkkaaksi ja moraalisesti ansiokkaaksi ihmiseksi. Tämmöinen ihminen on vailla alhaisia mielihaluja ja hyödyllinen kansalle. Minä mietin näitä asioita ja huomasin, että vain elämällä Chang Sidön ja Norman Bethunen tavoin saa elämälleen tarkoituksen. Puolueen, vallankumouksen ja kansan edut ovat samat. On pelotta tehtävä mitä hyvänsä, mikä vain hyödyttää vallankumousta. Työtä vallankumouksen hyväksi ei voi jakaa tärkeään ja vähäarvoisempaan. Tärkeää on vain, että on valmis antamaan vallankumoukselle kaikkensa ilman ehtoja. Luettuani nämä kirjoitukset päätin harjaantua Chang Sidön ja Norman Bethunen tavoin epäitsekkääksi ja uhrautuvaksi.